Kiepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2018'nin 14. oktyabrı, Hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemi programamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizin men, Merdan Tarif tanystyrýarym. Rusiyanın pravoslav kilisesinin dasarat nasıklar bölümünün başlığı Konstantinopol Patriarchatının sinodunun Ukrayna'nın pravoslav kilisesi varada çıkaran kararı Moskva Patriarchatını Konstantinopol'un əlim patriarchi Varfolomey bilen birliğini kesmeye mezbur edendigine aytti. Stambuldaki Konstantinopol'un əlim patriarchi Varfolomey dünyadaki əhli pravoslav hristiyanlarının ruhani lideridir. Metropolit Hilaryon Alfeyev öz birliklerini Rus telekanalına beren interviusunda aytti. Mundan 2 gün öň Varfolomeýin ýolbaşçylygyndaky sinod Ukrainanyň öz awtokefalyny, ýa-ni garaşsyz kilisesini esaslandyrmagyny oňlapdy. Anun gislik prezident Vladimir Putin Rusiyanın hupsuzluk engisi bilen Ukrayna'nın pravoslav kilisesini maslağıt etdi. Kreml Kiyevin qarşısız kilise edilmek niyetlerine qarşı duyduruş verip, Rusiyanın Ukrayna'daki pravoslav hristiyanlarının bähvitlerini qorujakdygyny aytdi. Al-Qaida bilen iltişikli jengçilerin topary Eýranyň üstünden Somalide öndürilen bir kanun kömürü eksport edip, millionlarça dollar kazanç edýär, diýip habar serişdeleri BMG-niň howpsuzlyk kengesine hödürlenen hasabatda aýdylandygyny bellýärler. AFP ve Reuters habar agentliklerinin maglumatına göre, Mart ayından beri bir kanun kömür İran'ın portlarına iltilip, o yerde hem İran'ın önümü hükmünde tazeden kaplanıptır. 2012 yılda BMG Al-Qaida'nın Somali'daki sahamçası Al-Shabab cengçi toporunun kömürden edinen girdicilerini toktatma için bu mağdanın importını qadağan edipti. BMG'nin maglumatlarına göre qadağançılığı qaramazdan 2017 yılda Somali eksport için kömürün 3,16 milyon haltasını öndürüp 7,5 milyon dollar möçberinde hem girdeje edinipdir. Kırgızstanın uzak vaqtda Sarışlar Ministri Yurdun Günorta Koreyadaki uzulki ilçisi bilen düren davadan son vezipesinden çekildi. Mundanın Kırgızstanın Seuldaki ilçisi Kılıçbek Sultan ministerlikte para horluğun hüküm sürüyendigine aydıp, dasardan kaçavatalığı gözlemekçi bolyandigine aydıpdi. Kırgızstanın Sarışlar Ministerliğinde çap edilen beyanı töre, 6 yıllap yurdun bas diplomatı olan Erlan Abdıldayev özünün işten gidiyendigi varadaki arzasını tavsırıptır. Prezident Sorunboy Jeenbekow hem arzanı kabul edipdir. Sol günün özünde ozolki ilçi Kılıçbek Sultan Jeenbekow'un hükümetini ikrar etmeyendigi Seyledi daşarı devletlerin birinden siyasi kaçıvatalığı sorandığını məlum etdi. Prezidentin idarisi Jeenbekow'un hem Abdıldayev'i hem de Sultan'ı eyleyen vizipelerinden boşa döndüğünü aytti. Rusiyanın Tataristan Respublikasında Hizbut Tahrir İslam Toporu'nun liderleri bolmakta güman edilen iki adım tutuk edildi. Vakhitov Etrap Sudi, Rais Gimadayev ve İldar Ahmedzianov'ı dislapı tutukhana yerleştirmek varada hüküm çıkardı. Gurrunu giden iki adım ekstremizm düşüncelerini yayra yandığı aydilyan Hizbut Tahrir'in Tataristan'daki bölümüne yol vasılık etmekte ayıplanıp 11. oktyabrda tutuk edilipti. Düýü Londonda yerleşen Hizbut Tahrir dünýädäki ähli musulmanlary birleşdirip halifligi döretmegi maksat edinýär. 2003-nji ýylda Russiýanyň ýokary suwdy topary gadagan etdi, şeýledi onuň agdalaryny ekstremist atlandyrdy. Hizbut Tahrir'in agdalary toporyň paraçylykly maksatlary öňe sürýändigini aýdýarlar. Israýlyň harbylary Gaza zorlugynda protest geçiren 7 Palestinalyny öldürdi diýip Palestinanyň saglyk resmileri habar berdiler. Gazanyň saglyk işgärleri başgada 140 adamyň yaralanandygyny aýtdylar. Harbylar 15 000 töwerek demonstrantyň Israýil şäherlerini we haýada daş bölüklerini partladyjylary we granatlary zyňandygyny aýtdylar. Maglumata görä şäherler Gazany we Israýilni bölýän haýatdan aşyp, armiýa postlaryna hüjüm eden adamlaryň toporuna garşy ot açypdyrlar. Palestinanyň saglyk ministrligi 30 martda başlanan protestlerde eýem 200 töwereki Gazalynyň öldürilendigini aýtdylar. Israýil haýdyň goluyndaky protestleri gurnamakda Gaza gözükçiligi diýen Hamas islam toporuna aýplaýar. Hamas öz gözünde bulary reddedýär. Palestinalı protestçiler Israýilin ve Müsürün 2 milyondan gowrak adamyň ýaşaýan Gaza zorlugyny okupirlemegini bitirmeklerini talap edýärler. Şeýledi olar 1948-nji ýylda Israýil esaslandyrylandan bäri göçüp giden ýa-da çykarylan ýerlerine dolanmak isleýärler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi geplesigimize başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Türkmenistanda urulup öldürilenin yakınları suudun çıkaran hükmünden nerazi Rusya Türkmenistan'dan qaytadan gazi import edip bilecektigine aydar atlı makalalar boldi. Türkmenistan'da bilet kıtçılığı, yanvar ayından berde bilet yok. 104 büccet işgari ve student yağış hattında durup prezidentin katnaşmağında hatiri gününü velledi. Halkara Valyuta Fondunun işçi toparı Aşgabatda eden taparından son resmi beyanat yayratdi. Atlı makalalarımız hem köp okulunların bäsligine girdi. Bu hepte iň köp dinlenen gepleşiklerin başyny Eýranly türkmen aktivistleri öz hukuklarynyň asyrlap basgylanandygyny aýdýarlar. Rusya Türkmenistan'dan gaýtadan gazy import edip biljekdigini aýdýar. Ahdy gepleşikler çekýär. Türkmenistan'da poşta hyzmatlary gymmatlady, DHL işläp başlady. Bu ýyl Türkmenistan'da gowçanyň hasyllygynyň pestigine garamazdan mejburi ýygym dowam edýär. Paraht itirapçylarynyň ýaşyjylary 20 sagatda golaý suwsuz galdy. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Daşoğuzda 104 adam un çörük novotini garaşyar. Uwan parlamentine ilkinci edik Türkmen dinanı dalas edyar. Türkmen görnüşleri 40-cı hepte, region görnüşleri 40 ve bizin adımızdan değil 6-cı gepleşik. Adlı videomuz hem bu hepte adatavar.com web saytımızda en köp görülen multimedia faillarının bäsligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbetes çekin makalalarımızın başını Eýran türkmen aktivistleri öz hukuklarının asırlap baskılanandığını aýdýarlar. Daşoğuzda yeni de duzlu tupan dörüdü. Täjikistanda okumak isleyen türkmen ýaşlary ýurtdan göýberilmeýär. Mirziýoýew Berdimuhammedowyň metbuat ötüşüne goşandy üçin bayrak almagyny gutlady ve Russiýa Türkmenistandan gaýtadan gazy import edip biljekdigini aýdýar. Atly makalalarymyz çekýär. Qadirli dinleyiciler tezi hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanda agyr urgulara sedewar edilip, soňy bilende degişli medisina kömegi berilmezden aradan çykan bir raýatyň ýakynlary. Munyň bilen baglanykda geçirilen deriňewiň we suw diňlensiginiň dowamında düýpli kanun bozmalaryň bolandygyny, seýledi merhuma töhmet atylandygyny öňe sürýärler. Ýatlatsak Azatlyk radiosy geçen ýylyň 20-nji dekabrynda 37 ýaşly Hydyrow Nazar Begenjow üçin öz iş ýerinde, ýagny türkmen awadyň köpürli çağlar keselhanasynda näwilli adamlar tarapyndan ýenjilip, öýüniň botagasynda taşlanyp gidilendigi barada maglumat beripdi. Bu wakany ýakyndan ýerlän şeýle Hydyrowlaryň masalasy bilen ýakyn aratnaşykda bolanlar Azatlyk radiosynyň bu baradaky maglumatyndan soň degişli diňeň geçirilendigini, şeýle Hydyrow ýenjilmekde aýplanyp 3 adam tutuk edilendigini gurrun verdiler. Mundanın başqa hupsuzlik kullukları bu maglumatın netip azatlığı qovsandigini, anıqlaca qolup Hydyrowyň maskala agdalarını, yakinlarını soroga çekipdirler. Netijede 28-nji martda türkmen awadyň şäher suwdy Hydyrow ýenjilmekde aýplanýanlaryň birini Türkmenistanyň Jenayet kodeksiniň 107-nji maddasynyň 3-nji bölümine laýyklykdy. Ýagny hiresapsyzlyk boýunça jebir çekeniň ölmegine iltmekde günäli tapyp 14 ýyl türme tutuklygyna hökm edipdir. Aýplanýanlaryň beýlik ikisi bolsa şaýat hökmünde geçip jenayet jogapkärçiligine çekilmändirler. Emma Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp bu wakaýa bilen iltisikli täze maglumatlary ýetiren türkmen awatlylar suwdun netijesi bilen razylaşmaýandyklaryny, deriň öwe we suw diňlensigine ýerli ýokary derejeli käbir retmiýleriň basyş edendigini, şeýlede Hydyrowyň ýakalaşyk turan pursady serhoş bolandygy barada merhuma töhmet atylandygyny belleýärler. Çeşme käbir ýokary derejeli lukmanlaryň, sülçüleriň we kazylaryň atlaryny tutdy, olary bilen habarlaşyp bu aýplamalar dogrusynda pikirlerini almak başartmandygy sebäpli olaryň şahsiýetleri tahkiklaşdyrylmaýar. Geliň söhbetimiziň şu ýerinde bolup geçen bu pajygaly waka bastan aýak ser salalyň. Yakınlarının sözlerine göre 1980 yılda doğulan Asgabatlı Hıdırov Nazar 2013 yılda $2,500 mücverinde para verip Türkmen Abad'ın köpürlü sağlar keselhanasında teknik hukukçuluk inzineri olup işe başlayar. Aradan bir neçil geçenden son has takiri 2017 yılda Hıdırov sol keselhanada kardeşler arkalasının başlığı vezifesine bellenilyar. Özünü Hıdırov'un yakın dostu bulunduğunu aydan Türkmen Abadlı'nın sözüne göre bunun izyanı Hıdırov onu keselhanada amal edilen kalplıkları, korrupsiya sayat bulunduğunu, seyledi özünün sonku ıkbalı varada alada galyandığını aydıptır. Bu gurrundeşlikten 4 gün geçenden son 22 dekabrda Hıdırov keselhananın teritoriyasında aylanıp yörün pursadı keselhananın beylik işgärleri. Täzil üçin beren sowgatlaryňyz gowy däl, muňa sen günäkär diýen bahany bilen Hıdırovy agyr ýenjipdirler. Olar diňe Hıdırov huşundan gidenden son urgularyny bet edip Tewiti terk edipdirler. Hıdırov 15 minutdan soň özüne gelýär we kabinetine tarap ugraýar. Otagyna giren pursady onuň el aýagy tutulup, ol ýene-de huşuny ýitirýär. Çeşme bu wakalara derňegiň dowamında keselhanada ýerleşdirilen videokameralaryň ýazgylarından tomosa edendigini aýtdy. Çeşme keselhananyň beýlik işgärleriniň Hıdırovyň öz kabinetinde huşsuz ýatandygyny görselerdi, hiç zat etmän, gerekli medisina kömegini bermän kabinetiniň daşyndan ýapandyklaryny aýtdy. Netijede Hıdırov şu ýagdaýda saat 19:00 çelini öz kabinetinde saklanıpdır. Bu ağırlıkta Hıdırov hamanı serhoş edip görküzme üçin onun üstünü egin başlarına arak hem döküptürler. Çeşme bu yağdayları keselhananın beylik bir işarının hem tasdiklandığını, emma yukarı dereceli resmilerin ağır almağından ve iş ornunu yitirmeginden huvatir edip, suutta öz mağlumatlarını ütködendigini gurrun verdi. Mundan soň keselhananyň sürüjçüsi we ýene bir işgäri huşsuz Hıdırov öýüniň bosagasyna taşlap gidýärler. Merhumyň gelini tiz kömek gullugyny çağıranyndan soň ol ýerli keselhana akdylar. Nazar Hıdırov özüne gelmän 30-njy dekabrda takminan saat 14:00 töwereginde aradan çykýar. Çeşme merhumu tereden Lukman bilen gurulusunda onun kellesinin 3 yerinde gematomanın, yani qan öymanın bardığını, selide operasiyanın dini 3 gündün son, 24. dekabrda geçirilendigini aydıptır. Pajgalı hadisada helak bolun Hıdırova ilk insult 3 gündün son borsa bağır sirozi diagnozları koyulupdır. Sol bir vaqtta bu maglumatları veren çeşme sud prosesinin dovamında kanun bozumaların bolunduğunu, cenayete katnaşığı bolunların ählisinin cevapkärçiligi çekilmendigini, selide Merhumy serhoş diýip töhmet atylandygyny öňe sürdi. Ol derine wagty geçen suratlaryň we wideolaryň esli bölüginiň suw diňmesinde hüdürlenmändigini aýtdy. Ol suwda Hıdırovyň hamany ýeşe hälisinde serhoş gelendigini, muňa suwutnama hükmünde de onuň ýazandygy aýdylýan ýazyw stiline gabat gelmeýän düşündürüşleriniň görküzülendigini bellädi. Gepin gerdisine görä aýtdy, hatda Hıdırovyň tarapynda çykyş eden aklawçy hem ýokardan basyş edilýändigini, bu ýeşe talaba laýyk ýörüdip bilmejekdigini aýdyp, merhumyň hosarlaryna duýgudoşluk bildiripdir. Merhumyň ýakynlarynyň Hıdırova töhmetiň atylýandygyny aýdyp, onuň jesediniň ekshumasiýa edilmegini, ýagny mazarynyň gaýtadan açylmagyny we Poczerkowiczskaya, ýagny adamyň hat ýazyny seljerýän ekspertizanyň geçirilmegini talap edip, ýazan ardalary da oňoýly netije bermändir. Sözümüzün ahırında yeni bir edek belläp geçdik. Bu maglumatlar özünü Hıdırovyň ýakyn dostu we sud prosesini izirlandygyny aýdan türkmen awaty tarapyndan hüdürlendi. Azat radiosynyň merhumyň islan keselhanasyndan we onuň ýagdaýyny seredýän keselhana bölümünden ýa-da kanun goraýjy edarlarından, şeýle-de onuň maskala agzalarından nähildir bir maglumat almak diýen çyklary netije bermedi. Gaýly berse-de Türkmenistan ýurtda adalatlylygyň aly seçilip alynan ýagdaýda we kanunçylygy dogry saklamazdan bir jaý edilýändigi, suwtlaryň garasy däldigi üçin tanqidlenýär. Türkmen mediýasy hem ýurtda amala aşyrylan jinayetler barada dymmagy taýlap alýar. Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hupsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gedek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özür yer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz ýagdaýda ýazarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy Täjikistanyň ýokurky jaýlarynda okumak isleýän Türkmenistanyň studentleriniň ýüzlerçesi ýurtdan göýberilmeýär. Awgust aýynyň ahyrından bäri Türkmenistanyň gümrük gullugy Duşenbäniň we beýlik täjik şäherleriniň ýokurky jaýlaryna okuwa giren türkmen ýaşlarynyň serhetden geçmegine ruhsat bermeýär. Kärdeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny diňläliň.
Täjikistanyň ýokary ukuwlaryna okumak isleýän türkmensanly studentleriniň ýüzlerçesi ýurtdan goýberilmeýär. Awgust aýynyň ahyrından bäri türkmensanyň gümrük gullugy Duşenbäniň we beýleki täjik şäherleriniň ýokary ukuwlaryna okuwa giren türkmen ýaşlarynyň serhetden geçmegine ruhsat bermeýär. Meniň oglanjygym şu ýyl Täjikistanyň medisina universitetine okuwa girdi. Ol ençeme gezek soňky sapar Özbegistanyň territoriýasy arkaly Täjikistana gitmäge synaşdy. Ýöne türkmen gümrükçileri onuň Duşenbäge gitjegini aňyp ony iýdigderli iýdine uradýarlar. Onuň ähli resmi namalary bar, hatda 100 dollary özbek wizasyny hem aldy. Emma gümrükdäki barlygyny gödünde jiýimi başga islenlik döwleti saýlap gidip bilersin. Ýöne Täjikistana göýberilmeýärsiňiz diýip aýdýarlar diýip Telegram telsimi arkaly Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen habarlaşan türkmen sanly raýat gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä Täjikistanyň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmen studentler üçin serhet indi 28-nji awgust Tanmary yapyk bolmagynda galýar. Türkmensanyň häkimetleri 1000 çemesi studentiň Täjikistanda okumaga gitmegine ruhsat bermedi diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Käbir studentler gümrük gullugynyň işärlerinden näme sebäpden özleriniň Täjikistana gitmegine ruhsat berilmeýändigini soradylar. Gümrük gullugynyň işärleri olara prezident Berdimuhammedowdan soraň diýip jogap berdiler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Öz adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran söhbetdeşimiz jygysynyň mekdebi tamamlanandan soň ýokary bilimini dowam etdirmek üçin özüniň kynlyk bilen pul ýygnandygyny hem nygtady. Näme etjegimizi bilmeýäris. Serhet çalt wagtda açylar diýip umyt edýäris diýip ol bellede. Täjikistanyň medisina universitetiniň halkara bölüminiň jogapkär resmileriniň tasdiklamagyna görä, şu ýyl şertname esasında okuwa giren türkmen sanly studentleriň onlarçasy okumak üçin ýokary okuw jaýyna barmandyr. Belkem olarda wiza bilen baglanşykly problema dörendir. Munyň sebäplerini bilmeýäris diýip universitetiň halkara bölümünün cevapkar resmilerinin biri aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Täjikistanyň Pedagogika Universiteti türkmen studentlerinin ählisiniň EYM Duşenbä gelendigini we öz okuwlaryny dowam etdirýändigini aýtdylar. Bu universitetde 2000 goly türkmen sanly ýaşlar esasan şertname esasında okuýar. Täjikistanda ýokary bilim almak epesli arzany bolan üçin türkmen ýaşlary täjik ýokary okuw jaýlaryny saýlap alýarlar. Türkmen studentleriniň aglawasy İngiliz ve Rus dilleri kafedralarında şeylede kimya fakültetinde okuyar deyip Täjikistanyň Pedagogika Universitetiniň işäri aýtdy. Geçen ýyl Täjikistanyň ýokary okuw jaýlarynda 4000 çemesi türkmen studenti bilim aldy. Türkmen studentleriniň aýtmagyna görä Täjikistanda okumak türkmen sanly bilim almakdan 10 esse arzan bolýar. Meselem Täjikistanyň Pedagogika Universitetinde okuw tölegi 500 dollara barabar. Türkmen sanly ýokary okuw jaýyna girmek üçin 16000 amerikan dollary möçerinde para bermeli diýip studentleriň ençemesi aýdýar. Adatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlar dogrusynda Türkmensanyň döwlet gümrük gullugyndan we migrasiýa gullugyndan kommentary almak başartmady. Bu barada agdalýan gullukların resmi web saýtlaryna hem häzirlikçe hiç bir maglumat ýok. Ýöne bellep geçsek, türkmensanly studentleriň Täjikistana goý berilmeýändigi baradaky maglumatlar Aşgabatdaky täjik elçixanasynyň konsulluk bölüminiň öňünde ogly üçin wiza nowatyna garaşan birden anmaşgalanyň huşuny ýitirenden soň onuň hassahana ekidilendigi we yolda aradan çıkandığı barada peyda bolan havarların iyidiyanına qabat geldi. 21. Avgusta bolundu aydilyan bu vaka barada Azatlyk radiosu vakanın şayiatlarını hem de redakciya qoşan video yazığa salgılanıp 29. Avgusta havar verdi. Vakanın şayiatları azatlığa uğradan maglumatlarında gürün edilyan zinanın adını gözöl deyip tuttular hem de onun öz oğluna vize alma üçün novata qaraşayan vaqtı helakçiliğe uçrandığını havar verdiler. Geçen ay Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili gürrüň edilýän zinanyň ölmändigini Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen gizlinlik şertlerinde eden söhbetdeşliginde aýtdy. Ýakyna Täjikistanyň wizasyny almagy başaran türkmen sanlarynyň bir näçesi wiza almak meselesinde uly nowatlara durmak kösünçliginden başga päsälçiliklerin hem döreýändigini aýdyp, elçixananyň käbir işärleriniň para talap etmek ýaly hereketlere baş goşýandygyny hem bellediler. Bu aralykda awgust aýynyň ahyrynda näri türkmen sanyň serhedinden geçirilmeýän täjik ýukulog sürücüleri türkmen häkimetleriniň täjik sana ýuk alyp barýan ulaglary Serhetden goý berip başlandygyny 3-nji oktýabrda habar berdiler. Bu maglumaty täjik sanyň transport kompaniýalarynyň wekilleri hem tasdiklediler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulanyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapdylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik etasynda dowam etdiriýäris. Geçen aýyň aýagynda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde beýleki meseleler bilen bir hatarda Ahal vilayatynyň Göktepe, Kaqy, Akbugda etraplarynda täze döwrewap owgalaryny gurmagyň taslamalarynyň meseleleri barada gurrun edildi. Resmi media görä bu etraplarda durmuş maksatly binalaryň birnäçesini hemde degişli düzümli indiskarlary gurmak meýilleşdirilipdir. Sol bir wagtda ýurdun käbir künjeklerinde Sultanda Balkan vilayatynda hem düýü tutulan täze owgularyň gurulşygynyň eýýän bir näçe ýyldan bäri ilerlemeýändigini üns çekilýär. Kärdeşim Sehra Balkany ýygy-ýygydan tapyr edýän we şeýle owgularyň birine aýlanyp gören Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolup bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri bilen gyzyklandy.
Balkan vilayatynyň bereket etrabyna degişli bolan ýerde gulmaş diýilen Täze döwrewap pasyonu gurmak hakynda ýurdun ministrler kabineti bundan 6 ýyldan hem köprek wagty bolýärdi karar kabul etdi. Bolmagy şu ýerde de edil beýleki etraplarda beýleki welaýatlarda salynýar ýaly döwrewap täze pasyonu salynmaly o ýerde mektep bolmaly, kitapxana bolmaly, sahalar wagty bolmaly beýleki beýhanlygy we zeşedarlar bolmaly. Bir wagtda başladılar bunu şol uly bir soğukun bilen özüm şol yalaz meydanına başladılar bir bereket ön kağınızın etrafının İskender obasından hem de Uzinsu obasından Demirgarık tarafta yerleşe köpet dağdanım borç bilse 4-4 yarım kilometre Demirgarık'ta yerleşe ondan son kuruluşu bir vardı bir yıl yıl yarım senesi vakti devam etti sonundanım şol yatıp varlığını 3 yıldan köprak vakti Kulmaca attı pasiyoluğun tövürünü, hiç illi tehlikada görünen yok, işleyen adımım yok, son yetişen onlar tövürüzayım, boş durur, son iç boşluğunu, son sözaylar öz özünden uyran var ya.
Aman Murada, bu pasiyoluğun ya da bu ovanın kuruluşunun neyme sebepten tamamlanmayandığı barada bir maglumat var mı?
Bu arada umman edilen maglumat özüm bir köşe gurrun derler şol velayet etraf häkimliklerinin cevapkar işgärlerinin gurrun vermegine göre şoňa goý berilmeli maliýe feriştesi ýagny pul doğru goý berilmendir. Oşo onu gurýanym daşar ýurt tirbat derler. Döwre wapat ýolun gurýan bir Türkmenistanyň özüm Balkan welaýatynyň hukuky esirdäki firmalary gurýar diýip aýdýarlar. Ýönüm bu daşyndanam şo ýerde Kuruluş duam edileyenle de yaşama barcak adamlar kat çayaklı olur deyip yerli halk aydıyan bunu yerli halkın yaşılı okullara maydiyanlar bunu kuruluşu beredi adamlara maydiyanlar eyyem şu aydıleyenlerin de iş yüzünde durmuşta tasdiklaması olur yani önde de aydışın yani kulmaz pasyonu teyze uğurluyen kulmaz pasyonu bir köpet dağdan bol bize 4.5 kilometre demir arası yerleşiyor. Dağdan inen fiillerin ilkinci varıp çol tere salınan kulmaz pasyonu suya kark ediyor. Onun ondaşınların kulmaz pasyonu bolp bilhe 1 kilometre 200 metre çoğru varsa Aşgabat Krestovski asfalt yolunun kırasında da benzin kuyucu stansiya. Kurulumundan beri 3 yıl tövürü o da ne şuna da o da şu kuruma spasyonu onu barmakı hil suları gelip şu yanın su benzin uyuyan stansiya tövürü başına yığınan yasın hil sularını o ön kıyılara kadar 2018 yılın april ayında ondan sonra may ayında Köpetdağ'dan gelen su şol benzin uyan stansiyanın kendi kulmas pasiyonunun suya kark etti. Neticede mayayını şol benzin uyan stansiya orta harapının 1.5 metre, 2 metre çemesi aşağı çöktü. Onun şu karıştılar, şu tiyir sularının tingiyense, teorik taş kuğrayansa, şu yürü elzamları, benzin uyuyan aparatları, yeni ayrıları çıkarıp onu sonra tezden oranına oturttular. Bir ay yarı şotaydı devam eden yağdı. Yine bir şeyde yağdı yönü. Yerli adamlar sokul kuruluşu başlanacak değilenine de deyiptiler bir yerden kurmağı patlıyor. O birinden yaladı neyden ne su var, ne yeni ayrı var.
Öz sevitini de olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu hepdeniň jemini uwan gündeligi bilen dowam etdirýäris. Uwanystanyň Türkmen serhidini goly Düzjan vilayatynda howpsuzlyk şertleri yaramazlygyna galýar. Yerli habarçymyzyň berýän maglumatyna görä, jeňçiler vilayatyň owullarynyň aglabysyny illerini geçiripdirler. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri barada kabulda habarçymyz Samerdan Gulumurady maglumat berýär.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzan vilayatynyň Goştepe etrabyny Islam döwleti atly toparyň militanlary boşadandan soňra ony Taliban ýaragallary iýeledi. Vilayatynyň bölek etraplarynda bolşyaly Goştepe atly etrabynda da Taliban söwüşçileri hereket edýär. Awganystanda parlament saýlawlaryny geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär. Ýöne Jowzan vilayatynyň Ençeme etrabynda saýlawlaryň geçirilmeginiň mümkin däldigini yerli ýylat aýdýar. Saylawlara gatnaşmazlygy barada Taliban ýaragallary halka duýduruş beripdir. Şoňa garamazdan Jowzan vilayatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça idarasynyň başlygy Kemal Eddin Yawar saylawlarda howpsuzlygy üçin etmek üçin aladalaryň edilýändigini aýtdy. Jowzan vilayatynda ýagdaýyň gadalaşmak üçin çäreleriň görülýändigini Yawar bellädi.
Bahadyr taýinlanýaty vilayaty Jowzan baharçmetim has hiç nafdakary dregnaham kar.
Jowzan vilayatynyň vilayat kengeşiniň başlygy deputat Babir Eşçiniň aýdyşyça Jowzan vilayaty Islam döwleti atly toparyň militanlarynyň arasalanypdyr. Onuň ýerine vilayatynyň obalarynyň hemmesinde Taliban jeňçileri ýerleşipdir. Hökümet güýçleri Talibana garşy harbi operasiýa geçirip bilmeýär. Obalarda ýerleşen Talibanlara garşy zarba urmagyň kynyndygyny bildirip deputat Babir Eşçi şeýle diýdi.
Şubandan kamulan tasfiye oldu da iş ulusali derza bu koç tepada baktı. Onlara teslim olup devlete indi onlar yığımda indi hiç kim kalmadı.
Karkın etrafına da Talibanlar hücum edipti. Etrafın dinar adlı sevdi Taliban'ın yeşiline ön geçipti. Kovuşan malumata göre Karkın etrafının bölükü ovalarında da hazır Talibanlar var. Deputat Babir Eşçiniň aýdyşyna garanda Karkın etrafına komando adlı yürüte güýçler oradılıptır. Şonun bäri Karkında ýagdaý bir näme gowlaşypdyr.
Karkında bir sizlikli müşkilatlar bolan Karkynam ýaşy şükürler, kuwatlar geldi.
Hamiyab etrabını hem jeňçiler basyp alypdy. Hamiyab etrabynyň Talibanyň ýeçiline geçenine bir aýdan gowrak wagt boldy. Emma etrabi jeňçilerden ýedine gaýdyp almak üçin alada edilmeýär diýip yerli ilat nägelelik bildirýär. Awgan güýçleri Hamiyab etrabynyň Dowgala atly dağ depesinde ýerleşýär. Hamiyab etrabynyň häkimi injener Ahmet şol depäde Talibanlaryň hüjüm edendigini aýtdy. Hüjümde awgan güýçlerine de ziýan ýetipdir. Oňa görä Talibanlardan hem uruşda ençemesi helak bolupdyr.
Az kem talafatymyz bar, onça köpde hyzyşlarda da az kem talafat bir ýerim bar.
Hamiyab etrabynyň ýaşajylarynyň kynçylyk çekýändigini häkim injener Ahmet bildirdi. Şu sebäpden etrabyň halkynyň göçüp çykmagy mejbur bolýandyklaryny häkim ma'lum etdi.
Aklı köp negaran, şu vaziyetten köp teşvi işte, bunlar köp katı kıyna işte, şu obalar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı atlı yürüyüte buru bir kavaşlayar. Bu rubrik aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilirsiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Onu Adatlık Radyosunun Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Adatlık Radyosunun tolkunlarynda galyň.